Bilbao, Bilbao, mila behatzeun da laroi eta lau, tantas voces, Babiloniako loreak, dantza garaikidea, aitarekin bidaian eta animales artificiales. Antzerkiaz eta dantzaz ari gara, eta honetaz hitz egiteko gaurko Ibai Zabal irratsaioan, telefonen beste aldetik, Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Egunon, Agus?
Egunon, lagunok.
Eta mila esker, berriro gurekin egote batik.
Bueno, posik.
Poste naiz nire. Lehenik eta behin, zenbait antzeslan izan dira gurean azken bola honetan. Eta hasiko gara, esate baterako, Bilbao, Bilbao, afamatu horrekin. Ze berri?
Bueno, aspaldian ikusi nuen, segonda ez egitzen bate egunez, hor Arriagantzokian, uste gut 10 egunez edo. Eta erdia astuta laukat naiz eta nahiko artezina den. Nola esan, bueno, ikusi genuen oke bere garaian, nik uste dut nahiko zera, flipatuta geratu ginela, beste gauza berri samar bat zalako, eta freskoa, eta bar, baina ze gertatu da, gauza asko gertatu dela tartean, bai gure gizartean, bai gure gorputzetan, eta haietariko lena da, 25 urte zarrago garela. Bai ikusleok eta bai beraiek, eta orduan hori ezin da ez egite oarkabean pasatu, eta bueno, dena dela, en fin, nik uste dute moldaketa edo egokitzapen txukuna egin dutela, alde horretatik berri gabe, dantza aldetik eta bar ondo dabiltza guztiak. Denak emanda dabiltza guztiak, hau da, ilusio handi ibili dira denak, eta gero aktore moduan fresko ibili dira ere bai, osea, ondo koordinatuta ikusten da ensaiatu dutela pilo bat, eta alde horretatik, bueno, txukun pasetzen da. Gero, alde txarrak asko dira, haien artean eta sentitzen dute zategatik laotxoa bera. Ez dakit, gara jaietan ere, behintzen nik ez nuen ulertzen zer egiten zuen emanaldiaren herrian protagonismo ia osoa jaten denbora guztian. Eta gaur, orain gomontaian igual kendu deote protagonismo apur bat, baina dena dela hor dago, ez dakit, nik neurtu nuen, igual ordu laurden bat, benetan, osea, 5 minutu segituan, bera hori ba, bezalki patioen erdian, txiste txarrak egiten jendearekin, eta bof, en fin, eta gainera oso txarto abesten du, benetan, osea, desafinatzen du izugarri, eta bueno, orduan ez dakit zergatik berriztu duten muntaia jakinda hori gabeziak bazeudela, eta gainera, gero segertatzen da nahi izan dutela aurkeztu gaurko Bilbo, eta orduan garai hartako Bilbok bazeukan bere hori, indar askokoa esan, ez dut esaten gaurkoa ez denik, eh? Baina garai bereziak izan ziren, borroka latz gor askorekin, eta bar, eta hori guztia, gutxi gora bera zen, izatzen zen muntainan, baina gaurko Bilbo, enfin, eta gaurko eraikin erraldoiak, eta turistentzako eraikinei izan duten iria, eta bar, animarik gabeko iria eraikina izan dutena, hori aurkeztea eta zertxobait justifikatzea edo zuritzea, geratzen da apur bat arraro. Naiz eta apur bat ikuspegi kritiko txiki bat eman nahi izan dioten. En fin, eta gainera muntaiak irauten zuen 3 ordu, eh? Osea, atxedenaldi bat ez eskerrak. Baina, en fin, nik benetan ez dut uretzen zatarako berezatu duten muntaia, eta behar bada sortu beharko zen beste muntaia bat, ordukoa bezain kritikoa gaurko iriari buruzkoa, eta ze gauza asko dauzka Bilbok onak eta kritikatzeko modukoak denolakigo moduan.
Bestetik, Lekeition ibili da, eta hortik badabil oraindik, Sarri Mendiaren testuarekin eta Purka taldearen Han izanik ona naiz.
Ba, bai, benetan, igual, guztiz kontrakoa, oso muntea, txikia, apala, eta bere apaltasunean, oso handia, benetan, jende gainera ez profesionala, baina denak emanda ere, zena gainean, eta txukuntasuna, benetan txukuntasuna, nagusi, denbora guztian, laburra da, 40 minutu baino ez dira, eta komentatzen dut, komentatu nahi dut eta gomendatu, zibiliko da, Bilbora etorriko da ere, eta beste zera kulturetxe batzuetatik ibiliko da. Apurka ditzen da antzerki taldea, nik uste dut guztiz amateurra dela, izan ere egin zuten ikastaro bat Bilbo Estenako lokaletan, eta han zuzendaritza izan zen Borja Ruizena, Borja Ruiz da Gaitzerdi teatroko nagusietako bat, eta berak beren haren zuzendaritzapean montatu dute hau, Sarrera Handiaren testuekin, batzuk dira ipuin laburrak, beste batzuk dira ba aipu txikiak edo no ditzen dira epigramak, ez da oso ez dakit, ez dira satirikoak baizik, eta hori Sarrera Handiaren puntu horrekin, ez da, satiriko baino gehiago ironikoa, ironia sakona eta poesia benetan ba itzela. Eta haiek antzesten dute hori oso era suabean, oso interesgarria da nola esaten dituzten gauzak, eta nola laguntzen dute guztia beren gorputzarekin, beren mugimenduekin, gauza simbolikoekin, lau euritako edo lau aterkin daude horre zena gainen, eta haiekin marabilak egiten dituzte. Fin, oso lan fina benetan, eta eskatzeko modukoa da taldea amateurrek euskarazko lanak plazaratzea.
Direnak ere aipatuko ditugu, dena, hobe esan da, gaur eta bihar Arriagan, 1984, Tim Robinsona.
Ba, irakurri nuen, Tim Robinsonen, zera, elkarrizketa hor berrian agertu zena, eta benetan esaten zituen gauzak ziren mundialak, esate baterako, zera, etxe zurian, zera, noetzen da oraingo presidentea Obama, ez da. Dinot, Obama negotea, igual gizon bakar batek ezin duela herria eta mundua aldatu, baina behintzat gaizkile gutxiago egongo direla etxe zurian bolada honetan. Eta alako gauza fuerteak esatea, benetan oso eskertzeko modukoak dira estatua batuar baten hauan. Eta zer gehiago, ordan horrek esan nahi du oso tipo konprometitua dela, eta bere munduarekin eta bere garaiarekin konprometitua dela. Bitxikeria moduan egon zen garai batean zuzentzen, osea zuzentu egin du, eta egon zen hemen Euskal Herrian, baina Ipar Euskal Herrian Le Petit Théâtre de Pen konpainiarekin, eta zuzentu zitzaien lan bat gero hemen hegoaldean ikusi ez duguna, ze bakarrik ematen dute frantsesez emanaldi hura. Baina, bueno, horrek esan nahi du oso gizon edo pertsona konprometitua dela bere garaiarekin eta inguretzen gaituzten gauzekin, ez da. Eta ordan muntatzea George Orwellen lan hau gauza bera, oso lan profetikoa da, 1984, famatua, hitz egiten du, baten batek ez badaki ere, holan, gizarte totalitario bat deskribatzen du, non bertan gauden guztiok guztiz kontrolatuta, kamarapean denbora guztian, orain gauden bezala, susmopean denbora guztian, orain gauden bezala, beraz ez da, ez zen hain urrun ibili zera Orwell bere garaian gizarte totalitario gura deskribatzerakoan. Eta horregatik ni uste dute hori ba, zentzu berezia daukala orain plazaratzeak, ikusiko dugu. Gainera hori, bueno, gainera edo, enfin, bitxikeria edo pena moduan, bakarrik ingeles ez antzestuko dutela, zekaro da, bere kompainia, berak dauka kompainia bat hori de Actors Gang ditzen dana, hau da, aktoren banda edo, eta ingeles ez izango da, hori bai azpitituak gaztelaniaz jarriko dituzte. Nik uste dut behintzat gaiaren gatik eta kanpoan erabiltzen denetan goimailako antzezpenen gatik merezi izango duela.
Etorriko direnen artean hiru aipamen ditugu. Azteko, asteburu honetan Pirandeloren Tantas Voces, Arriagan txokian.
Ba, Arriagan txokian, bai, jarretuko dugu. Bueno, Pirandelo izan zen bere garaian, claro, hogegarren mendearen hasieran urratzaile bat edo ez dakit bide berriak urratu zituena, ez da? Atera zuen antzerkia nola esan betiko, nola esan errealismotik edo argumentutik, argumentu argietatik atera zuen antzerkia, argumentu zehatzetatik eta poesia eta bar eta beste elementu batzuk erdi raizetak esango nuke behar bada ausartegia naiz. Eta bueno, bide berriak zabaldu zituen, edo jorratu zituen antzerkian. Eta orduan, oraingo muntaia zer den benetan ez dakit, bakarrik Pirandelorena dena alde horretatik. Eta ez da benetako antzeslan bat baizik eta berak idatzitako ipuin batzuk erabilita, antzestu egingo dituzte. Hori baino gehiago ez dakit, beraz ikusle, edo balizko ikusleak badauka zerbait zera, informazio puntu bat horrekin.
Bestetik, datorren ostiralean eta Zornotz aretoan antzerkiola imaginarioaren Babiloniako loreak eta euskaraz.
Bai, gainera estreinaldia izango da, posteko modukoa, ze aspaldian ez geneukan antzerkiola imaginarioaren lan berririk edo, bere garaian oso potenteak izan ziren, hemen Bilbo inguruko eta Bizkaiko antzerkideak hori bili ziren haiek ere bide berriak urratzen eta zabaltzen, igual berriegiak edo esperimentalegiak askotan nire gusturako, baina bueno, komeni da beti egotea hor, komeni da, ez beharrezkoa da beti egotea hor, oso urrundoana, naiz eta batzutan zubiak apurtzen diren ikusle arruntarekin ezarri behar diren edo apurtu behar ez diren zubiak, batzutan apurtu egiten dira, hain urrun joan da, ez da. Beti zaindu behar da nik uste hori distantzia hori urrun egiz joatea. Baina, bueno, okomeni da, baten bate urrunago joatea, naiz eta zubia apurtzen dan, eta bera geratzen den igual puntu oso urrun batean, baina komunitatea jakitea posiblea dela, hain urrun egotea eta hain beste gauzak bestera batean egitea. Oraingo proposamenarekin ez dakit nola etorriko diren, betiko estiloarekin edo zertzoa eta palago batek daki, baina bueno, dena dela, aurreko estilotik oso urrun ez dira ibiliko. Eta dudari gabe da, dana da, zera, oso antzezle honak izan didela, eta oso proposamen interesgarriak intuzka. Oraingoan, egongo da hor, Ander Lipuz bera, zuzentzen eta antzesten, hori da garantia bat, gero Espe López berrikuntza moduan, Espe López ibili da, bueno, da, izan da, Legaleon taldearen, edo taldean, ez dakit, antzesletariko bat oso garrantzitsua. Miren Gaztañaga, famatua, hori ibili da esate baterako Martina telesailean horren ETB irun, Ander Lipuzekin batera egiten programa erdi, majutsu eta freskutsu bat, interesgarria, edo bueno, beste batzuk, orduan, bueno, ikusiko dugu zer den, eta irrikan gaude ikusteko.
Euskaraz izango da gainera.
Bai.
Bestetik, Deustualdeko La Fundizionen larun bat eta igandean, dantza garaikidea, Leire Ituarte eta Olatz de Andresekin.
Bueno, ikusiko dugu, bertoko dantzariak dira, benik uste dute jende interesgarria dela, proposamen txikiak izango dira, bi proposamen dira batean, bakarrik txikiak formatu aldetik eta txikiak eta laburrak denbora aldetik. Eta, baina, bueno, behintzate izango dira proposamen interesgarriak, segurazki landuak, gure mailan, hau da, ez dugu espero behar beste munduko gauzarik, baina, bueno, behintzat jakiteko nondik dabilen gure dantza edo gure sortzaileak, gure inguruko sortzaileak nondik dabiltzen interesgarria. Lehenengoan ibiliko da Leire Ituarte bakarlari, eta bigarrenean ibiliko dira Leire Ituarte eta Olatze Andrez batera. Hori da, ezin dizuet besterik esan zelakoa izango den.
Bukatzeko aguz, datorren astean beste bi antzeslan, bata hilaren 15ean eta Durangon Ikateatroaren Aitarekin bidaian, euskaraz ere.
Bai, bi estreinaldi euskaraz izango dira datozen egunotan eta gainera biak hemen Bizkaian. Beraz, bueno, posteko moduko berria da. Bigarren honetan, bozapata lehen komentatu duguna Zornotz aretoan, antzerkiola imaginarioarena, eta bigarrena Durangoko San Agustin aretoan, ama ustean zuet esan duzu moduan. Ika antzerki taldea, aspalditik datorren taldea da, bere formatuak eta bere proposamenak askoz, sartu eratxarrea, baina askoz konbentzionalagoak dira, oza, formatu klasikoan ematen dituzte antzeslanak, ez dira esperimentalak hori ulertzeko. Eta kasu honetan ibiliko dira hor gainera agertokian edo taula gainean, Jose Ramon Zoroiz eta Joseba Paolaza biak batera, ordan bi izen handi gure antzerkian, eta gaia be oso interesgarria dirudi, nik uste dut. hor da, hori, seme bat eta aita bat, batera, eta hor, arazoak eta bizimodua konpondu behar dute bion artean. Beraz, ja, gaiak berak ja interesgarria dirubi.
Eta bestea, Barakaldo Antzokian, hilaren 16an, Animales Artificiales, Galizako Matarile, teatroren eskutik.
Bai, aipatu behar dut hori, bueno, aipatu nahi dut, ze, ben, or, nire talde erik txukunena da, iaia, niotkutunena barkatu, eta oso talde txukuna ere bai. Ana Baiesek zuzentzen du, nik uste dut hori ba, Espainia mailan eta Europa mailan talde interesgarrienetariko bat dela. Bere proposamenak beti dira, denetarik dago bere proposamenetan, ez da ohiko antzerkia inoiz ere, eta nola esango nuke, ba, denetarik dago, bere, oza, eszena gainean denetarik gertatu daiteke, eta dago, dena dago antolatuta, eta aurretiaz prestatuta, oso ondo prestatuta gainera, baina aurkitu alduzu hor, eta alde ez baizik, eta seguru aurkituko duzula, hor denetarik antzerkia, dantza, garaikidea, musikea, nola esan, apruate denetarik, eta ez orain dantza, gero antzerkia, gero musika bizik, eta dena nahaztuta oso era berezian, Ana Baiesek egiten duen moduan. Askotan etorri da, edo etortzen da ona Euskal Herrira, Bilbon egon da beste hainbatetan, bat jaialdian eta beste gauza batzuetan, eta orduan nik uste dute bere publikoa duela, ni zale amorratua naiz, eta gomendatzen dute goitik eta beraino.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte lagunok.
Agur.